maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang karera ni Gowrie Maini ay punong-puno ng pagbabago sa nakalipas na dekada. Mula sa isang corporate high flyer sa paggawa ng sabon, sa pagiging blogger, at balik muli. Sinabi niya ang pagkakaroon ng impluwensya sa buhay ng mga tao ang kanyang pangunahing motibasyon, kaya't ang kanyang dalawang maliliit na negosyo ay parehong umuunlad. Narito ang ulat ni Sana Kadar na isinalin sa wikang Filipino. Ang soap and skincare brand ni Gowrie Maini ay nagsimula tulad ng marami pang maliliit na negosyo na mula sa kasanayan bilang isang aliwan lamang.
I always loved pampering. I made my first one and I said, "Oh my God, this is like so much fun." And it actually lathers.
Sa kagustuhan makaalis sa buhay korporasyon, nagpatuloy siyang mag-eksperimento sa paggawa ng face mask, cleansing oils at ilang uri ng sabon.
At that 6-month mark, it was about what can I do to be able to keep doing this, because I can't make the amount of soap that I want to make because like there's too much. So I have to sell it. So I wanted to sell enough to keep the hobby going.
Dinala niya ang kanyang sabon sa mga lokal na merkado, subalit mahina ang benta. Kaya't binago niya ang taktika. Gumawa siya ng isang website at nabuo ang A Wicked Scrub. Subalit di tulad ng isang hobby, ang isang negosyo ay mayroong implikasyon sa buwis. Si Deborah Jenkins ay isang assistant commissioner sa Australian Tax Office.
The great part about it though is if you are in business and you have got accessible income, you might be able to claim some deductions. So some of your expenses, for example, you might be able to claim back.
At habang maliwanag para kay Maynin ang kanyang hobby ay gawing isang negosyo, maraming mga hobbies ay hindi nasisimplihan sa bagay na ganito. Kaya't paano mo malalaman na ang iyong hobby ay naging isang negosyo? Sinabi ng Australian Tax Office o ATO, walang isang dahilan na magdedetermina. Subalit kung merong bala ka na tumubo, ulit-ulitin ang paggawa at merong mga libro hinggil dito o merong isang rehistradong negosyo, malamang na ito ay isang negosyo.
It can be people who are renting out their rooms in the house. It can be people who are maybe ride sourcing. Just such a broad range of activities that this can apply to. It's not a fine line. It's not, hey, $75,000 and you're in or you're out. It's just really important to have that broader discussion with maybe a business advisor.
Ang A Wicked Scrub ay ngayon isa sa dalawang negosyo na pinapatakbo ni Gowrie Maini. Ang kanyang human resources consultancy, The Culture Advantage, ang nagbalik sa kanya sa buhay korporasyon.
I work from a position of strengths. So what are your strengths? What are your values? How do you bring them to work? You're just going in as a consultant. You're working with this amazing bunch of people. Then you go back out and you can make soap.
At ang A Wicked Scrub ay lumalaki na. Ngayong taon, ito ay bumenta ng halagang $70,000. Ang kanyang mga produkto ay ibinibenta sa kanyang sariling website at sa farmhouse site. Subalit hindi siya interesado na lalo pang palakihin.
This is going to always be just like a one-person show, so I don't want to make it too big. I think the philosophy is that you want to create time for yourself, but that's important. It's similar to my consulting work. If you're running a home, you have kids, compassion to yourself is the most important.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.